A quinta ruta BTT percorrerá este domingo Camiños e Montes de Fene. Organiza o Club BTT, pertence a entidade Vítor Pico. Bos días.
Bos días.
Por donde discurrirá este ano a ruta BTT de Fene?
Este ano preparamos un circuito moi atractivo para os participantes. Percorrerá principalmente, a saída será como sempre, polas calles de Fene, San Valentín, Perlío. Para adentrarnos no monte, este ano percorrer Magalofes, Sillobre e amplas zoas do Belelle, para acabar coroando, como sempre, o mítico Coto do Rei.
E por que este ano decidichedes non percorrer o polígono de Vilar do Colo?
Este ano, principalmente ao ser o quinto aniversario, atopámonos na zoa do Belelle, o Carón do Río, cun circuito moi atractivo, no cal é máis accesible para todos os participantes. A verdade, abrimos camiños que consideramos que son espectaculares.
E cantos ciclistas esperades que participen na ruta?
A día de hoxe xa iban máis de 180 participantes confirmados, veñen de todos os puntos de Galicia. Hasta o xoves ás 12 da noite que cerramos inscricións, en torno aos 270, 280, sobre 300 participantes.
O tope está fixado en 300,
sí, máis
daí non
pode de 300
pasar.
Non pode ser por temas de seguro, seguridade, etc., etc.
Ademais do percorrido, tedes algunha outra novidade na organización?
Sí, este ano non podo dicilo aquí, pero haberá unhas sorpresas pos participantes, nos habituallamientos, pero bueno, preferimos deixalo po domingo.
E haberá tamén comida organizada para os ciclistas?
Sí, este ano trasladamos a comida en vez do pabillón ao restaurante Polígono Vilar de Colo, a un módico precio de 10 euros. Témolo a nosa disposición ese día para todos os que queiran participar.
E quen colabora co Club BTT para a organización desta carreira?
Aí temos que principalmente dar as grazas ao Concello de Fene, posto que sin a súa colaboración sería moi difícil de organizar, Policía Local, Protección Civil e sobre todo as diferentes casas comerciais, porque aí sí que temos moita colaboración. De feito, acabamos de firmar un convenio cunha delas que nos facilita 10 bicicletas para xente que queira estrear ese día e facer a ruta nelas.
E a xente que queira optar por esta utilización de bicicletas do postas a disposición polo club, que é o que ten que facer?
Nada, unha vez que formaliza a inscripción, ponse en contacto co club enoso e os 10 primeiros que a soliciten levana por orden riguroso de inscripción.
Sorte con esta quinta ruta BTT este domingo en Fene. Vítor Pico, moitas grazas.
Grazas a vosotros.